Радіосеріал «Мігре» і «Чоловік на лавці».
Другая серія «Жовтые чаровики».
Калі яны прыехалі ў інстытут судмедэкспертызы, цела Луі Туре ўжо ляжала на мармуровай пліце. Нябожчыка згодна з загадам Магрэ яшчэ не распраналі, камісар сам адкінуў з твару забітага пры сцяну.
Вы яго пазнаеце?
Это Луи. Не Бога. Ти могла б я подумать у рамку. И может никто не закрыл в очи.
Можете это зробить.
Гэта. Хто надзеў яму гэтыя чаравікі?
Яны былі на ім, калі яго знайшлі.
Не можа быць. Луі ніколі не насіў жоўтых чаравікаў. Прынамсі, за ўсе 26 гадоў, што мы разам жылі. І ён ведаў, я такога колеру не дапусціла б.
Вы ўсё-такі падумайце, ці былі ў яго такія адзежы і абутак? А можа, гэта не ён?
А хто ж? Але чаравікі не ягоныя. Я шчышчу іх кожны дзень. Сёння ў ранку на ім былі чорныя чаравікі на двайной падэшве. Ён надзяваў іх на працу.
Паліто ягонае?
Ягонае.
А гарнітур?
Таксама. А гальштук не. Ён ніколі не надзеў бы такога яркага гальштука. Гэта ж амаль чырвоны.
Які лад жыцця быў у вашага мужа?
Самы мерны. У ранку ён ад'язджаў на працу, сядаў у аўтобус, ехаў да вакзала на цягніку. У 8:17. На Ліёнскім вакзале ён спускаўся ў метро і выходзіў на станцыі Сен-Мартэн.
Супрацоўнік інстытута зрабіў Магрэ знак, і камісар, зразумеўшы яго, падвёўся сцёр да другога стала, на якім былі раскладзены рэчы, знойдзеныя ў кішэнях у забітага. На стале ляжалі срэбраны гадзіннік з ланцужком, насоўка без меткі, пачаты пачак цыгарэт, запальнічка, ключ і побач з кашальком два сінія білеты.
Спадзяюся, вы пазнаеце гэтыя рэчы.
Квіткі? У кіно?
Кінотэатр «Навіны дня», бульвар Бон-Нувель. Калі я не памыляюся, квіткі сённяшнія?
Не, не можа быць.
Будьце ласкавы. Гляньце, што там у кашальку.
Ой, не было столькі грошай у ранку. Я ж кожную раніцу правяраю. Ён ніколі не бярэ з сабой больш як 1200-1300.
Можа, ён сёння атрымаў грошы?
Ды не. Цяпер жа канец месяца. Не.
Напэўна, кашалёк вам яшчэ патрэбны.
Так, пакуль што патрэбны. Я ніяк не магу зразумець, чаму ў яго гэтыя гальштук і чаравікі. І чаму, калі ўсё гэта здарылася, ён не быў у сябе ў краме? Калі мы зможам забраць цела?
Праз дзень ці два. Распішыцеся тут.
Туман зноў змяніўся дажджом, і пыльныя прыступкі лесвіцы стракацелі мокрымі слядамі. Большасць пакояў ужо апусцела, але ў некаторых яшчэ гарэла святло. У чакальні сядзела дзяўчына у блакітным капялюшыку. Твар з-за слабага святла разгледзець было цяжка.
Мадемуазель Моніка?
Я.
Ходімце, калі ласка, у мой кабінет. Сядайце ў крэсла.
Дядька ўсё мне сказаў. Я думала, што заспею маму ў вас.
Яна паехала дадому.
Як яна?
Ваша маці мужная жанчына.
Моніка здалася камісару абаяльнай. Непадобная да маці, праўда, таксама ў целе. На ёй быў вельмі элегантны гарнітур, што здзівіла Мегрэ. Пакупка відавочна была зроблена ў дарагой краме.
Каму ж спатрэбілася ягонае жыццё?
Мадемуазель Моніка, вы добра ведалі бацьку?
Ну, я дома.
Вы пэўна ведалі яго так, як дзеці ведаюць сваіх бацькоў. А я пытаюся ў вас, ці давяраўся ён вам, ці гаварыў з вамі пра сваё асабістае жыццё?
Ён быў добры чалавек.
Вы калі-небудзь сустракаліся ў Парыжы?
Не разумею. Вы маеце на ўвазе на вуліцы?
Я ведаю, што вы вярталіся дамоў рознымі цягнікамі. Але вы маглі калі-нікалі разам абедаць.
Здаралася.
Вы заходзілі да яго ў краму?
Мы сустракаліся ў рэстарацыі.
Калі вы абедалі з ім у апошні раз?
Некалькі месяцаў назад. Да адпачынку у Эльзасе. Гэта рэстаранчык на Севастопальскім бульвары.
Ваша маці ведала пра гэта?
Не памятаю. Думаю, я ёй казала.
Вам прыходзілася сустракаць вашага бацьку ў Парыжы? У жоўтых чаравіках.
У жоўтых чаравіках?
Ну, хутчэй, бэжавых. У мой час, даруйце за выраз, такі колер называлі дзіцячым паносам.
Нешта не памятаю.
А чырвонага гальштука на ім не заўважылі?
Не.
Вы даўно хадзілі ў кіно?
Учора пасля абеду.
У Парыжы?
У Жувізі.
Не буду вас больш затрымліваць. До побачення.
До побачення.
Дякую вам.
Раніца была шэрая і халодная, але не такая сырая, як напярэдадні. Магре выйшаў з дому о палове 9 і за чвэрць гадзіны, не спяшаючы, дайшоў да вуліцы Бондзі, недзе тут, у фірме Каплан і Занен, і працаваў Луі Туре ўсё сваё жыццё, у тым ліку, мабыць, і ў дзень сваёй гібелі. Пошукі патрэбнага нумара прывялі Мегрэ да старой занядбанай будыніны. Уваходныя дзверы былі адчынены насцеж. Па абодвух баках віселі розныя шыльдачкі, урокі машынапісу, продаж пёраў, набіўка матрацаў, юрыдычны кансультант, дыпламаваная масажыстка. Кансьержка раскладвала пошту па скрынях.
Дзе тут фірма Каплан і Занен?
Шановны месье, праз месяц будзе ўжо 3 гады, як фірма перастала існаваць.
А ці ведалі вы Луі Туре?
О, яшчэ як? А што з ім здарылася, вы не скажаце? Ён не заходзіў да мяне ўжо некалькі месяцаў.
Ён памёр.
Памёр? Боже літасці.
Яго забілі. Учора пад вечар ударам нажа ў спіну.
Божачкі.
Ён быў кладаўшчыком?
Ну так, кладаўшчыком. Ён заўсёды хадзіў у шэрым халаце. Справа, ось у гэтым куце, стаяў за шкляной перагародкаю стол мсье Каплана. З мсье Максам сядзела сакратарка, мадмуазель Леон, а бухгалтар быў там, ой, на першым паверсе. Ніхто тады не думаў, што ўсяму гэтаму хутка настане канец.
А вы не ведаеце, чым ён займаўся потым?
Не, ён ніколі мне пра гэта не казаў. Відаць, цяжка яму бывала. Доўгі час ён зусім не заходзіў. А аднойчы ў ранку я ішла па бульвары, раптам бачу яго на лаўцы.
На лаўцы?
Ага, мяне ажно скаланула. Не такому ж чалавеку, як мсье Луі, сядзець на лаўцы у гэткую пару. Ой, я ўжо хацела падысці да яго, але падумала, што яму будзе няёмка, і прайшла міма. У самы разгар лета я зноў сустрэла яго. І найбольш мяне здзівіла тое, што на ім былі чаравікі колеру дзіцячага паносу. Так гэта ж не ў яго звычцы, разумееце? Я заўсёды бачыла на ім толькі чорныя чаравікі.
А вы ведаеце, дзе цяпер сакратарка мадмуазель Леон?
А як жа? У мяне ёсць яе адрас. Яна жыве са сваёй маці. У яе цяпер свая крамка на вуліцы Кліньянкур на Манмартры. Яна, мабыць, зможа расказаць вам больш за мяне. Мсье Луі заходзіў і да яе. Неяк мы загаварылі з ім пра яе, і ён сказаў, што яна прадае розныя рэчы для немаўлят. Ой, слухайте, ну смешно ж. Смешно, что она старая девка такое продае. Ой, у вас есть какая-нибудь здогадка на конт забойцы? Кошелек у его украли?
Не. И одинник не взяли.
Ну, тады его, мабуть, переблытали с кем-то иншим.
Радиосериал «Мегре и человек на лавце».